Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlar orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodar, ota-onalar, keling, bugungi eshittirishimizni muqaddas kalomdagi bir oyat bilan boshlasak. Sizlarni da'vat etgan Xudo qanday muqaddas bo'lsa, sizlar ham butun yurish-turishingizda shunday muqaddas bo'linglar. 1-Butrus kitobining 1-bobi 5-oyati. Azizlar, oramizda hech kim butun umri davomida xato qilmasdan doimo to'g'ri yashagan yoki to'g'ri yo'ldan yurgan odamni bilmasa kerak. Bunday insoniy bo'lishi ham mumkin emas, chunki inson zoti tug'ilgandan hatto onasining qornidaligidan boshlab gunohkordir. Demak, umrimiz davomida shunday mukammal insonni uchratmasligimiz aniq faktdir. Aziz birodarlar, muqaddas kitobda shunday deb yozib qo'yilgan. Masihdan eshitib sizlarga bildirayotgan xabarimiz shuki, Xudo nur. Unda hech qanday qorong'ulik yo'q. 1-Yuhanna maktubi, 1-bobi, 5-oyati. Ushbu oyat Xudovandning qanchalik muqaddasligini bildiradi. Azizlar, Xudovand gunohsiz, unda hech qanday ayb yo'qdir. Xudovand gunohdan va har qanday yovuzlikdan va yomonliklardan xolidir. Yorug'lik va zulmat kabi Xudovand va gunoh ham qarama-qarshidir. Xudovand muqaddasdir, aziz ota-onalar. U shuning uchun ham har bir insonni gunohsiz va muqaddas yashashini istaydi. Shunday ekan, keling, biz insonlar ham o'z farzandlarimizga yoshligidan gunoh nima ekanligini tushuntirib, ularni Rabbimiz Iso Masih ko'rsatgan yo'lga boshlaylik, toki ular o'zlarining aql-idroklari orqali muqaddaslik nima ekanligini tushunib yetsinlar. Ularga shunday o'rgataylikki, butun insoniyatning dushmani bo'lgan shayton hech birini yo'ldan ozdira olmasin. Buning uchun esa avvalo har bir ota-onaning o'zi 1-qadamni tashlamog'i kerak. Ko'pchilik ota-onalar bilan suhbatlashganimizda shunga guvoh bo'lamizki, ular hali bolalarim yosh, sal katta bo'lsa, keyin ularga muqaddas kitob nima, Xudo kim, barchasini o'rgatamiz deb aytishadi. Bu esa ota-onaning katta xatoligi deb tushunaman. Bola hali sizning aytganlaringizni tushunmasligi mumkin, lekin ularga ibodat qilish va muqaddas ruhiy hayot kechirishlari uchun shunday atmosfera yaratib berish har bir ota-onaning burchidir. Bolaning 1 yoshga ulg'ayganligi ruhiy hayotning 1 yil kechikkanligidan darakdir. Aziz birodarlar, faqatgina Xudovand mukammaldir. Albatta, inson Xudo kabi mukammal bo'la olmaydi, lekin mukammallik sari intilib yashash har bir insonni gunohdan asraydi. Insonlarning barchasi doimo gunoh qiladi va bu gunoh har birimizni Xudodan uzoqlashtiradi. Xudovand gunohsiz bo'lganligi uchun gunohlardan uzoqlashadi. Kimki undan kechirim so'rab yaqinlashishni istasa, u doimo shu insonga yana yaqinlashadi. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilimizga albatta o'z fikrlaringizni yozib yuboring. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.